Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! A scrie despre evenimente trăite, sigur, e o întreprindere dificilă și plină de capcane. Una e să scrii ficțiune și cu totul altceva este să scrii despre o realitate istorică. Fără bavura imprimată de propria înclinație către subiectivitatea omului, reprezentată de sentimente și trăiri. Acest demers pare a fi înrudit cu jurnalismul obiectiv. Desigur că istoricii cu o reală pasiune pentru obiectivitate sunt însoțiți permanent de fondul documentar al cercetării și metoda izvoarelor comparate. O cercetare istorică fără a aduce noutăți rămâne o rescriere a predecesorilor. Și din acest motiv, merită salutată orice nouă tentativă care aduce ineditul pentru cunoaștere și cel mai puțin comercialul și judecățile slabe. Despre Nicolae Ceaușescu, omul și reprezentarea sa politică, s-au scris mii de pagini, puține însă de calitate științifică. Cele mai multe încărcate de ideologie, de partizanatul adversarilor politici, ori ai susținătorilor curentului anti, cu exagerări ale căror consecințe s-au întins pe mulți ani, chiar până astăzi. Ne găsim în așteptarea lansării unei noi abordări asupra lui Nicolae Ceaușescu. Deja au apărut două volume din trilogia propusă de doamna profesor dr. Lavinia Betea și colaboratorii săi, Nicolae Ceaușescu, ucenicul partidului și fiul al poporului, Nicolae Ceaușescu, tiranul, va putea fi găsită în librării din această săptămână. În ediția de față vom încerca să înțelegem resorturile psihologice ale lui Nicolae Ceaușescu în viața politică, în societatea românească din timpul său și consecințele guvernării pentru cetățenii acestei țări. O încercare mediată de invitata noastră, doamna profesor dr. Lavinia Betea de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, coordonatoarea celor trei volume cu și despre Nicolae Ceaușescu. Bună seara, doamna profesoară Betea.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro fără diacritice. La 14 iulie 1989, la București, într-o întâlnire lărgită a Partidului Unic, Ceaușescu se arăta îngrijorat de starea economică în care ajunsese lumea. Subsidiar, nici România nu rămânea în afara vulnerabilității economiei mondiale.
Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie și în acest deceniu situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate și din acestea, desigur, un mic grup de bogați au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Așa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim. A inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani. Și 100 de ani sub capitalism aceasta. De aceea am declarat că pentru noi a apus întotdeauna o asemenea cale. Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau richita micșunele. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. Și e posibil să ne întâlnim cu plopi și cu richită care să facă mești. Dar nici atunci, chiar în asemenea situații, nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna. Poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogății din țări.
Se verifică încă o dată, dacă ne păstrăm în registrul înțelepciunii populare, că nimeni nu este profet nici măcar în țara lui. Din punct de vedere psihologic, când s-a transformat Ceaușescu în tiran, doamna profesoară Betea, de la conferința Partidului Unic, să spunem 1971, desigur că pot fi contrazis prin aceea că sistemul politic impus de sovietici la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost condus în țările Europei Centrale și de Est numai de dictatori.
Aș vrea întâi să remarc că am ascultat cu mare interes, cum se zicea pe vremuri, după fiecare cuvântare a lui de către aceia care îi succedau, cele spuse de Ceaușescu. Am fost mai ales surprinsă pentru că uitase cum vorbea de voce, este vocea unui om sfârșit care face enorme eforturi să-și păstreze suflu, este efectul bătrâneții, este efectul oboselii și... Ca să răspund întrebării dumneavoastră a unui om care nu-și mai realizează limitele, Când am stabilit titlul acestui ultim volum al trilogiei Tiranul, să știți că nu a fost o trimitere, o preluare a unui cuvânt foarte uzitat după decembrie 1989, ci este o preluare a conceptului așa cum îl folosește Platon și chiar am dat citatul în acest volum 3. Platon, care în urmă cu 2000 de ani remarca cum un personaj carismatic, sigur el nu folosește atunci acest cuvânt, un om politic ridicat foarte de jos care întrunește simpatia unui grup, pentru că așa se ridica în lumea antică, ajungeai de la soldat general, de la general ajungeai împărat. Un om care întrunește simpatie, care le zâmbește tuturor, care le promite tuturor o viață mai bună, care pare să se identifice cu ceilalți și ceilalți se uită către el ca și cum ar fi speranța lor, cum devine mai apoi tiran? Cum prezintă judecățile sale, judecăți care îi aparțin doar lui, ca fiind cele în numele cărora guvernează? Acesta a fost Ceaușescu. Iar procesul este unul pe care nu-l putem bara de o linie, de un eveniment, chiar și 1971, acele faimoase teze din iulie, pe care intelectualii le-au luat în seamă ca un nou început sau ca un fel de sfârșit, fusese regândite mai dinainte, o spune însuși Ceaușescu, nu venise cu ele din China. El va spune, de fapt, în întâlnirea cu ai lui, cele văzute în China n-au făcut altceva decât să justifice că avem dreptate. El vorbește în numele celorlalți, vorbește de la început, de la instaurarea Partidului Comunist la putere, aceasta este o sintagmă foarte cunoscută, în numele poporului, ei sunt fiii poporului, cei mai iubiți fii ai poporului. Și pe măsură ce avansează în acest proces al puterii, el se decuplează tot mai mult de popor. Probabil singura și ultima convorbire pe care Ceaușescu a avut-o de la om la om a fost în sediu miliției din Târgoviște, când unul dintre revoluționarii de acolo, tată cu 4 copii care pusese stăpânire, un tapițer, Ilie Știrbescu se numea, pusese stăpânire pe sediu respectiv și îi spune, vei fi judecat. Pentru ce? Zice Ceaușescu. Și pentru bunele și pentru relele pe care le-ai făcut. Dar ce-am făcut eu rău? Spune Ceaușescu, care încerca să se mențină în continuare în înălțimea statusurilor pe care el încă simțea că le are. El așa simțea. Și Știrbescu începe să-i spună, păi uite, ai înfometat această țară, uită-te ce ai făcut cu noi. Ceaușescu îi spune, păi uite, trebuia să dăm alimente, să cumpărăm, încercase de fapt o conversație, părea să facă primul pas, trebuia să cumpărăm petrol și gaze de la sovietici și trebuia să le dăm alimente și aici are dreptate. Noi nu ne-am plătit datoriile externe cu alimente, cum credeam noi. Și tapițerul nu se lasă, îi reproșează în continuare, la ce a trebuit să ne faci asta, la care Ceaușescu are un moment de blocaj, ridică mâinile în aer, amuțește și cei din jur se sperie că ar putea să-l piardă, ar putea să facă un infarct, ar putea să facă un atac cerebral și se interzice pe parcursul celor 3 zile să mai vorbească cineva cu el. Vreau să spun că într-una a negociat la sânge în tot ce a făcut și în politica externă și în afacerile pe care România le avea în exterior. Deci traseul acesta prin care un om plecat de jos deține puterea absolută 25 de ani. 25 de ani sunt un timp în istoria României în care s-au făcut foarte multe și care moare, de fapt, împușcat în numele poporului. La fel de mincinos că poporul habar n-avea cum stătuse el 3 zile acolo în Târgoviște. Practic moare ucis cu arma pe care el o folosise și armă folosită tot de ucenicii lui.
Lungimea considerabilă a discursurilor ori a convorbirilor informale susținute de Ceaușescu au fost singurele tehnici și metode de convingere pentru adoptarea deciziilor?
Procesul acesta al adoptării deciziilor, la fel, se vede foarte bine evoluția stilului său managerial. Într-un regim totalitar, Nu poate exista o conducere democratică, nici măcar în nucleul de decizie. A fost o primă etapă în care el se dovedește un continuator al lui Gheorghiu Dej.
Era destul de deschis.
Foarte deschis. Vine momentul 1968, care este un moment care aduce lui enormă popularitate, însă în același timp el știe și lucrurile așa s-au întâmplat, conducerea de la Kremlin și ceilalți frați din tratatul de la Varșovia ar fi vrut foarte tare să scape de el. Era un coechipier extraordinar de incomod. Ce face? Aduce în imediata lui apropiere oameni pătați, ca să spun așa, oameni cu pete la dosar sau oameni pe care îi știe foarte dornici de parvenire să fie la putere. Și avea nevoie de oameni de o anumită rezistență. În opinia lui, trebuia să lucrezi 24 de ore din 24. De fapt, și ținea demnitarii într-una înhămați la căruța lui. Din a doua jumătate a anilor 70 a făcut acel faimos club Bazin, în care când părăsea el sediul CC-ului, sigur că alea nu plecau înaintea lui, părăsea Ceaușescu și cu ea sediul CC-ului, elalți plecau și ei către casă. După aceea erau placați acasă, așteptând telefonul unui aghiotantului de serviciu al lui Ceaușescu, care dădea sau nu dădea telefon să-i convoace la Club Bazin, cu sau fără nevastă. Evident că aceștia nu puteau să-și facă niciun program, nu puteau să se întâlnească cu cineva, să aibă un nucleu în afara partidului, rude sau altceva. Sfârșitul de săptămână era la Snagov împreună, concediile muta tot CPX-ul la Neptun
avea
împreună.
Avea nevoie foarte mult de ei sau era o altă, făcea parte dintr-un alt
tehnică. Este o tehnică.
Pentru ce?
Pentru că ai ține sub control o tehnică pe care a folosit-o Petru cel Mare când a creat Sankt Petersburgul, când i-a obligat pe boieri să facă o casă fiecare în Petrograd și să stea acolo, să-i aibă sub ochi, să nu poată să comploteze. Este o tehnică care s-a croit la Versailles. Să stea fiecare acolo, nu la moșiile lor, unde pot să se răscoale, unde pot să le vină diverse idei. Ei trebuiau să aibă o treabă continuă în jurul lui. Ei, din acest punct de vedere, Ceaușescu a fost un excelent manipulator. N-a fost un excelent manipulator, dimpotrivă aș spune, a fost execrabil în această privință sub raportul propagandei de masă. Oricât ai fi de bun comunicator, în decursul a 24 de ani de exercițiu al puterii în care tu comunici în numele celorlalți, te erodezi. Imaginea publică este una foarte fragilă. Ceaușescu era un personaj care nu se mai sătura de propria lui imagine și după ce a asociat și a asociat și nevasta la putere, a fost și mai groaznic pentru că se mergea pe această idee al exemplului lor de revoluționari neobosiți care muncesc pentru binele poporului și în felul acesta voiau să insufle o conștiință socialistă maselor și pe măsură ce îi vezi mai mult, îi urăși mai mult.
Cu un deceniu înainte de decizia de a plăti integral datoria externă a țării, Ceaușescu și colaboratorii săi au cerut împrumuturi mari pentru România, pentru a investi într-o economie ce promitea să producă totul la ea acasă. Bani de la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, de la investitori particulari, majoritar din Occident. Colega mea, Mirela Văzăvan, l-a rugat pe domnul profesor universitar dr. Ion Alexandrescu să ne explice această alegere.
De ce își dorea Nicolae Ceaușescu acest statut de membru al Fondului Monetar Internațional pentru România? Eram singura țară socialistă, cu excepția Iugoslaviei, care aderam la Fondul Monetar Internațional.
A dorit o nouă sursă de finanțare în condiții avantajoase. Demersurile au început din 64. În februarie-martie e un prim raport care e adresat conducerii, care se specifica de către specialiștii de la București rolul, misiunea și posibilitățile de finanțare din partea celor două organisme. Studiile au continuat, au fost introduse într-un plan de cercetare național. De altfel, toate demersurile României au fost foarte bine gândite, riguros aplicate, cu aprobări de la conducerea superioară, cum se spunea atunci, dar cu adevărată măiestrie de diplomație economică. De la Banca Mondială s-au obținut, zic eu, cu oarecare ușurință, deși nu îndeplineau totdeauna toate condițiile, vreo 32 de credite, 16 în domeniul agricol și 16 în domeniul neagricol. Creditele erau acordate pe 15-25 de ani, cu dobânzi mai mici decât cele de pe piața bancară internațională, cu verificări ale proiectelor, urmărindu-se eficiența pentru că se asigură rambursarea creditelor.
Ce atitudine a avut Nicolae Ceaușescu în anii 80, când cel de-al treilea acord de tip stand-by a fost întrerupt după doar câțiva ani?
Există un document care arată că în 81-84 prețul gazelor naturale a crescut de vreo 3 ori, impus de Banca Mondială cu un calendar foarte strict. Prețul petrolului de vreo 4 ori. Nenorocirea era că România devenise mare procesatoare de produse petroliere, importul era mare, balanța devenise din 72 deficitară. Prin anii 80, România, când a intrat în perioada de rambursare a datoriilor, a intrat într-o criză financiară evidentă și la un moment dat, prin 84, existau condiționalități care sunt păreri că excedau celor obișnuite practicate de Fondul Monetar. Se discuta în bordul FMI, pro și contra, faptul că României i se aplica un statut care să determine schimbarea structurii sociale-economice a economiei românești.
Lucru de neacceptat.
Da, neacceptat de către Ceaușescu. Asta a făcut ca în 84 să renunțe la condiționările impuse, deși era aproape lichidat cel de-a treilea acord stand-by, să nu mai devalorizeze moneda ca o hotărâre unilaterală. În 85 a hotărât să lichideze întreaga datorie externă. Hotărârea de a rambursa rapid și a face eforturi extraordinare în fața condiționărilor impuse de FMI a aparținut în mare măsură. Specialiștii erau nevoiți să accepte și să transpună în practică hotărârea de a lichida datoria externă. Și pentru a să achite datoria, România era nevoită să exporte o cantitate dublă de produse. Din 82 până în 87, dobânzile, deși inițial erau foarte favorabile, mult mai mici decât cele pe piața mondială, au fost exact egale cu reducerea volumului datoriei externe. 4 miliarde de dobânzi, cu numai cu 4 miliarde a căzut datoria externă, în valută convertibilă.
Domnul profesor universitar dr. Ion Alexandrescu ne-a vorbit despre relația României cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional din vremea lui Nicolae Ceaușescu, un interviu de Mirela Văzăvan. Decizia de a plăti integral datoria externă a fost trecută de majoritatea observatorilor și criticilor lui Ceaușescu în rândul celor mai grave erori de conducere și ca principal motiv al revoltei din decembrie 1989. Polonia a încheiat periplul său de țară socialistă cu o datorie neplătită de 40 de miliarde, ulterior anulată. Ungaria a avut și ea o datorie externă de 20 de miliarde de dolari, din care nu a mai apucat să o achite integral. Ați observat în cercetarea dumneavoastră o deosebire între Ceaușescu, cel de la mijlocul anilor 70, și cel din vara anului 1989? Ce sens sau nuanțe puteți oferi asupra acestei deosebiri?
Aș vrea să spun că eu apreciez deosebit cercetările domnului profesor Alexandrescu. Sunt foarte utile, deși, vedeți dumneavoastră, cititorii sunt în general furați de aspectele acestea ale cotidianului. Ori un personaj ca și Ceaușescu, care monopolizează decizia 24 de ani, nu poate fi înțeles și nu poate fi discutat în afara deciziilor economice. Din cercetările domnului Alexandrescu am aflat că printre proiectele pe care noi le-am propus Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale a fost și construcția două autostrăzi la începutul anilor 70. Dar nu le-au aprobat ei, au aprobat alte investiții. Să știți că în biografia aceasta, una dintre revelațiile legate de Ceaușescu sau, mă rog, nu neapărat de Ceaușescu, de istoria României din perioada, pentru că este o istorie în filigran a României, a fost partea aceasta economică. Sunt niște afaceri fabuloase, niște afaceri halucinante. Ceaușescu visa ca România să devină o mare putere nucleară. Sigur, nu în scopuri militare, ci în scopurile acestea pașnice de producere a energiei. El visa ca noi să cumpărăm licențe, tot o acțiune începută în vremea lui Dej, urmărea ca noi să devenim exportatori de know-how și de tehnologie nucleară. Să mergem să le construim după aceea altora. Cam astea au fost într-una planurile lui Ceaușescu. De exemplu, eu nu știam. Consideram că vine din mintea unui nebun canalul acela Dunăre-Marea Neagră. Nu vedeam rațiunea, nu vedeam cum i-ar fi trecut prin cap. Ei, era un proiect în care peste 30 de ani aceasta a fost altă, dacă vrem, greșeala lui Ceaușescu de a face planuri pe durată foarte lungă. Mergea pe ideea, eu vreau, eu pot, peste 30 de ani eu pe canalul respectiv voi transporta atâtea mărfuri, dar lipsea partea a doua, care era cei care îl creditau pentru canal și unde noi plănuiam că în decursul unei astfel de perioade vom rambursa datoriile, și era și partea a treia a celor care trebuiau să vină să transporte mărfurile pe canal. Da. Tu n-ai de unde să știi cum va evolua lumea. Vreau să vă spun că este halucinant ce s-a întâmplat cu economia României. Și m-am pomenit de multe ori confruntată cu propriile mele amintiri de după 90, am luat de bune acele afirmații cu mormanul de fiare veche al industriei românești și ne-am comportat după 90 în virtutea unor clișee în care totul apărea ca făcut de Ceaușescu, nu este adevărat. Dacă Ceaușescu a luat decizia, nu Ceaușescu a făcut, ci cetățenii acestei țări, și este îngrozitor când te uiți la detalii. Un detaliu este Transfăgărășanul. La Transfăgărășan au muncit 4 ani de zile 50.000 de soldați tineri fără niciun fel de plată. Au murit circa 40 dintre ei. Alți circa 40, sunt cifre aproximative, s-au întors mutilați și Transfăgărășanul este doar unul dintre obiective. Și atunci cât de greșit a fost să pui eticheta aceasta a Transfăgărășanului făcut de Ceaușescu, merită să dărâmăm, totul merită dărâmat pentru că a fost făcut de Ceaușescu. A fost o capcană formidabilă, tot așa cum eu când am început aceste cercetări, era la începutul anilor 90, nu era posibil, noi am fost singura țară dintre fostele țări comuniste la care arhivele partidului au fost luate, deplasate de la locul lor, luate de armată, sechestrate. De ce? Abia acum îmi dau seama.
De ce?
Pentru că să știți că din aceste arhive au dispărut multe lucruri. Să
cui vă dau, ar fi folosit?
Să vă dau o să vă spun cui ar fi folosit. Noi suntem singura țară din fostele state comuniste care am venit cu această restituție in integrum, în care succesorul lui Ceaușescu, care știa foarte bine că noi am făcut plata arieratelor, adică noi, ca să intrăm în relații economice, să cumpărăm licențe, să cumpărăm tehnologie din Occident și din Statele Unite, ei au pus niște condiții. Și noi a trebuit să îi despăgubim pe păgubiții din naționalizarea
din
comunistă.
Din 1948 până
exact,
în 57
exact.
S-au plătit
și noi
toate
am
sumele
oferit,
cerute.
Sigur, da. Noi am oferit aceste compensații și după aceea, eu nu mi-am dat seama în momentul în care am început aceste investigații.
Nici n-am fi putut avea relații diplomatice
sigur,
cu statele
apusene. Sigur, dar aceste
apusene.
Lucruri ni s-au da. Ascuns. Cert este că Nicolae Ceaușescu ajunge în cazarma din Târgoviște în 22 decembrie, în jurul orelor 18, și după ce cei care declară că ei au preluat puterea în numele poporului, după ce sunt informați că soții se află bine închiși în cazarmă, atunci începe afacerea teroriștilor. Ce dovadă mai clară că au patronat-o? Nu spun că au inițiat-o, dar au patronat-o. Noi știam că inclusiv Ceaușescu a murit convins că luptă cineva pentru el, l-au lăsat să moară.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică a Nicolae Ceaușescu în 3 volume. Invitată doamna profesor dr. Lavinia Betea de la Universitatea Aurel Blaicu din Arad. Doamna Betea, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră. Aș vrea să invit cititorii noștri, am primit în decursul timpului multe telefoane, mail-uri în care eram întrebate când urmează volumul 3. Aș vrea să invit la lansarea cărții, joi 21 mai, orele 17, la Bookfest, în salonul de la Romexpo. Cartea va fi prezentată de academicianul Dan Berindei și de sociologul Vasile Dâncu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Radu Sima. Regia de emisie a fost semnată de Loredana Pasi și Rodica Dreve. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.